Κύριε Δημαρά, ποιες είναι οι κύριες νομικές πτυχές αυτού του ζητήματος?
Κύριε Καλέ, αυτό το θέμα είναι καθαρά νομικό. Θα σας έλεγα ότι είναι ένα αρκετά δύσκολο νομικό ζήτημα. Το πρώτο ζήτημα το οποίο αφορά αυτή την υπόθεση είναι ένα ζήτημα αρμοδιότητος, δικαιοδοσίας του δικαστηρίου. Αυτό που έχει υποθεί είναι ότι θα ήθελε ενδεχομένως η Ελλάδα σε κάποιο χρόνο, ή εν πάση περιπτώσει συζητείται αν πρέπει να το κάνει η Ελλάδα, να εισάγει την υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό είναι το πρώτο αμφιλεγόμενο ζήτημα σε αυτή την υπόθεση κατά την άποψή μου. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, έτσι μια μικρή σημείωση για τους ακροατές, είναι ένα δικαστήριο που δικάζει διαφορές μόνο μεταξύ κρατών. Δεν μπορεί δηλαδή μια ιδιωτική διαφορά να εισαχθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πρέπει λοιπόν η διαφορά να είναι ανάμεσα σε κράτη. Η Ελλάδα και η Αγγλία, που είναι τα πιθανά διάδικα μέρη σε μια τέτοια υπόθεση, και τα δύο έχουν αποδεχθεί εκ των προτέρων τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Χάγης. Με μια νομική φόρμα που δεν θα ήθελα να εξηγήσω πάρα πολύ, με την έννοια ότι είναι καθαρά νομικό. Για να δικαστεί μια υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αυτό μπορεί να, εφόσον έχουν αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του δύο κράτη, αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ή μπορεί να γίνει κοινή συνενέση, να σας το πω απλά, όπου υπογράφεται ένα συνυποσχετικό, μια συμφωνία, να το πω με απλά λόγια, πώς θα λάβει η χώρα και με ποιο αντικείμενο και με ποιους όρους αυτή η αντιδικία. Είναι σημαντικό αυτό το συνυποσχετικό, το τι περιεχόμενο έχει. Ή μπορεί μία χώρα από τις δύο, μονομερώς, με δική της ενέργεια, με προσφυγή δηλαδή, να απευθυνθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι.
Να ρωτήσω το εξής. Εάν τελικά υπάρξει αυτή η λύση της προσφυγής, είτε μονομερώς είτε κοινή συνενέση, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ποια είναι εδώ τα θετικά και ποια τα αρνητικά σημεία μιας πιθανής εισαγωγής?
Πολύ κέρια η ερώτησή σας. Διότι για να εισάγει κανείς μια υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η διαφορά πρέπει να είναι ανάμεσα στα κράτη. Στην προκειμένη περίπτωση, για να μπορεί να εισαχθεί η υπόθεση των μαρμάρων του Παρθενώνα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, θα πρέπει η κυριότητα των μαρμάρων, η ιδιοκτησία, να το πω πολύ απλά για τους φίλους μας που δεν είναι νομικοί, των μαρμάρων, θα πρέπει να είναι κρατική. Δηλαδή θα πρέπει να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, η ίδια, το κράτος δηλαδή, έχει τα μάρμαρα στην ιδιοκτησία της. Έναν ισχυρισμό που αμφισβητεί, όπως είναι γνωστό, σας αναφέρω καταρχήν να σας πω ισχυρισμούς οι οποίοι έχουν υποθεί πολλές φορές και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Οπότε σχολιάζουμε τώρα ισχυρισμούς οι οποίοι είναι μάλλον γνωστό ότι θα προβληθούν. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρηθεί εκ προημίου ότι τα μάρμαρα είναι ιδιοκτησία του Βρετανικού κράτους, της Αγγλίας. Πράγμα που η Αγγλία αρνείται. Ο ισχυρισμός της είναι ότι σε κάποιο χρόνο κατέληξαν μεν στην ιδιοκτησία του Αγγλικού κράτους της Μεγάλης Βρετανίας τα μάρμαρα, αλλά μετεβιβάστησαν στο Βρετανικό Μουσείο.
Το οποίο είναι ανεξάρτητη αρχή.
Ναι, το Βρετανικό Μουσείο δεν μπορεί να θεωρηθεί κατά τον Αγγλικό νόμο, να το πω απλά, ότι είναι το Βρετανικό Δημόσιο, που θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος. Σωστά το επισημαίνετε.
Άρα, αν το Βρετανικό Μουσείο δεν είναι κρατική αρχή, αυτομάτως δεν μπορεί να υπάρξει προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, διότι το ελληνικό κράτος θα προσφύγει εναντίον ποιου? Δεν μπορεί να προσφύγει εναντίον άλλου κράτους σε αυτή την περίπτωση.
Η αρχική προσφυγή, εάν γινόταν και αν πρέπει να γίνει, θα γινόταν εναντίον του Αγγλικού κράτους, Μεγάλη Βρετανία, αλλά η Μεγάλη Βρετανία κατά πάσα πιθανότητα
θα ισχυριζόταν ότι είναι.
Και θα έλεγε ότι δεν. Επομένως, θα απερίπτει το υπόθεση εκ προημίου, διότι θα θεωρείται ότι ήταν η κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου. Άρα δεν ήταν μια διαφορά μεταξύ κρατών.
Να ρωτήσω τώρα, λοιπόν, το εξής. Είναι αυτός ο κύριος λόγος που η ελληνική πολιτεία, δεν έχει σημασία ποια κυβέρνηση είναι στα πράγματα, δεν διάκειται φιλικός προς αυτή τη λύση, προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης?
Δεν ξέρω τις πραγματικές σκέψεις τους, δεν έχω μιλήσει μαζί τους. Υποθέτω όμως ότι έχουν κάποιες επιφυλάξεις. Βέβαια, πρέπει να αναφέρω εδώ ότι και το ελληνικό κράτος έχει αντενστάσεις, η ελληνική πολιτεία έχει αντενστάσεις εναντί αυτού του πράγματος.
Που είναι ποιες, με απλά λόγια?
Αυτά τα μάρμαρα κάποια στιγμή πέρασαν στην κυριαρχία του Οθωμανικού κράτους. Ακόμα και αυτό το πράγμα αμφισβητείται από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχει ένας ισχυρισμός περί της πολεμικής κατοχής. Αυτό είναι λίγο πολύπλοκο νομικά, αλλά θα προσπαθήσω να το πω όσο γίνεται πιο απλά. Λέει λοιπόν η θεωρία, κάποιοι θεωρητικοί λένε, ότι αν ένα κράτος έχει καταλάβει με τη βία άλλο κράτος, δηλαδή το κατέχει λόγω του πολέμου, τότε δεν αποκτά πραγματικά εξουσία πάνω στα πράγματα που είναι του κράτους. Το είπα πολύ απλουστευμένα, ναι, και ίσως δεν είναι σωστό, αλλά αυτή είναι η ουσία του ισχυρισμού. Έτσι λοιπόν, ένας πρώτος ισχυρισμός είναι αυτός της πολεμικής κατοχής. Άρα λοιπόν ότι το Οθωμανικό κράτος δεν είχε την εξουσία να μεταβιβάσει τα μάρμαρα που, όπως γνωρίζετε από την ιστορία, μεταβιβάστηκαν στο Λόρδο, εντός εισαγωγικών το μεταβιβάστηκαν, στο Λόρδο Έλγιν. Αυτό είναι το πρώτο αντεπιχείρημα της ελληνικής πλευράς. Εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις για αυτό το επιχείρημα, με την έννοια ότι πρέπει να κριθεί με βάση το διαχρονικό δίκαιο, δηλαδή θα πρέπει κανείς να πάει πολύ πίσω χρονικά και όχι να κρίνει αυτό το πράγμα με το δίκαιο όπως ισχύει σήμερα, αλλά με το δίκαιο το προγενέστερο, τότε λοιπόν που υπήρχε η Οθωμανική κατοχή στην Ελλάδα. Ένας άλλος ισχυρισμός, ένα άλλο αντεπιχείρημα της ελληνικής πλευράς που μου φαίνεται λίγο πιο απτό, είναι η μεταβίβαση εντός εισαγωγικών πάντα, γιατί το ελληνικό κράτος λέει δεν έλαβε χώρα μεταβίβασης, δεν έλαβε χώρα μεταβίβαση, από το Οθωμανικό κράτος στο Λόρδο Έλγιν. Αυτό υποτίθεται ότι έγινε μέσω ενός τίτλου, που θα το έχετε ακούσει πολλές φορές βέβαια λόγω της εμπειρίας σας, λέγεται Φιρμάνι.
Ναι.
Δηλαδή ένας, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, ένας νόμος, μία πράξη του Οθωμανικού κράτους, ο οποίος έδινε ορισμένα δικαιώματα και λένε, λέει η άλλη πλευρά, και την ιδιοκτησία των μαρμάρων στον Έλγιν. Εδώ υπάρχουν μερικά προβλήματα σε αυτή την εντός εισαγωγικών μεταβίβαση. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι το πρώτο φιρμάνι που υπήρξε, γιατί υπήρξαν αρκετά φιρμάνια, εάν διαβάσει κανείς το περιεχόμενό του, δεν κατατείνει σε ένα, ας το πούμε έτσι, συμβόλαιο μεταβίβασης. Είναι μια πολύ γενική εξουσιοδότηση που δεν φαίνεται κατά τους όρους του δικαίου να αποκτά κυριότητα ο αποκτών, δηλαδή εδώ ο Έλγιν. Ένα άλλο πρόβλημα επίσης είναι ότι ορισμένοι αμφισβητούν αυτό καθ' αυτό το έγγραφο, αν πρόκειται περί φιρμανίου. Δηλαδή, σε εκείνο το χρόνο που ήταν θεοκρατικό το καθεστώς βέβαια, υπήρχε ένα συγκεκριμένο τυπικό που εμπεριέχεται μέσα σε αυτά τα φιρμάνια, που φαίνεται ότι σε αυτό το πρώτο φιρμάνι δεν υπάρχει. Δηλαδή τα τυπικά στοιχεία δεν υπήρχαν. Άρα αμφισβητείται ακόμα αυτή καθ' αυτή η υπόσταση του εγγράφου. Το δεύτερο φιρμάνι που από ό,τι λέγεται είναι λίγο πιο συγκεκριμένο, δεν υπάρχει. Αυτό είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή το πρωτότυπο του δεν υπάρχει, έχει χαθεί, είναι κάπου που δεν το ξέρει κανείς. Υπάρχει μόνο μία μετάφρασή του. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος συμπεράνει κάτι, θα πρέπει να το συμπεράνει από τη μετάφραση. Και ανακύπτει το ζήτημα βέβαια, εάν η μετάφραση είναι πιστή και αν μπορεί να στηριχθεί ένα δικαίωμα ιδιοκτησίας σε μία μετάφραση. Και υπάρχουν και άλλα φιρμάνια. Άρα φαίνεται να υπάρχουν και προβλήματα τα οποία σχετίζονται με αυτή καθ' αυτή την πράξη, να σας την πω έτσι, του Οθωμανικού κράτους για τη μεταβίβαση προς το Λόρδο Έλγιν. Πρακτικά τώρα, επειδή είναι και πολύπλοκα νομικά ζητήματα. Εάν δεν απέκτησε την κυριότητα ο Λόρδος Έλγιν, δεν μπορούσε περαιτέρω να τη δώσει και στο Βρετανικό κράτος στη δεύτερη μεταβίβαση. Έχουμε δηλαδή 2-3 μεταβιβάσεις που εμφανίζουν, τουλάχιστον κατά τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς, προβλήματα νομικά.
Είπαμε για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Υπάρχει η περίπτωση να πάει η υπόθεση απευθείας σε δικαστήριο της Αγγλίας, της Βρετανίας? Και αν ναι, υπάρχουν εδώ θετικά και αρνητικά σημεία?
Αυτό είναι που θα, η ένσταση, αυτή που αναφέραμε πριν του Βρετανικού κράτους, υπονοεί στην πραγματικότητα ότι, εάν δηλαδή η κυριότητα είναι του Βρετανικού Μουσείου τελικά, υπονοεί τι στην πραγματικότητα? Ότι θα έπρεπε να εισαχθεί υπόθεση σε ένα αγγλικό δικαστήριο, σε ένα δικαστήριο ενός κράτους, στο αγγλικό δικαστήριο παραδείγματος χάρη. Τώρα και εδώ θα ανακύψουν σε ένα επίπεδο ιδιωτικού δικαίου όλα αυτά τα προβλήματα που λέμε. Υπήρξε μεταβίβαση, είχε καταρχήν την κυριότητα του Οθωμανικού κράτους. Δεύτερον, το φιρμάνι αυτό ήταν φιρμάνι. Δεύτερον, ακόμα και αν ήταν φιρμάνι, είχε στοιχεία, ας την πω έτσι, μεταβιβαστικής πράξης, δηλαδή μεταβίβαση, συμβουλαίου μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος. Όλα αυτά βέβαια θα κριθούν από ένα αγγλικό δικαστήριο. Τώρα, αυτό που θα πρέπει να προσέξει κανείς εδώ και ίσως είναι ένα σημείο που δημιουργεί ως μέσα επιφυλάξη, είναι ότι εμείς φανταζόμαστε όλοι εδώ όπως μιλάμε ότι θα εφαρμοστεί το ελληνικό δίκαιο. Όμως, οι μεταβιβάσεις δεύτερες, δηλαδή από το Βρετανικό κράτος προς το Βρετανικό Μουσείο, όπως καταλαβαίνετε, αυτές θα κριθούν με βάση το αγγλικό δίκαιο. Διότι ήταν
δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, αφού θα μιλάμε για δικαιοσύνη στο έδαφος μιας άλλης χώρας.
Ακριβώς. Τώρα, αυτή η μεταβίβαση πάλι πρέπει να τη δούμε όχι με το πώς είναι το δίκαιο σήμερα, αλλά με το χρόνο που έγινε η μεταβίβαση. Τότε είχαν ένα νόμο του 1816, εκεί στηρίζεται η μεταβίβαση της κυριότητας και θα πρέπει να κριθεί, εάν υπήρξε όντως μεταβίβαση κυριότητας, με βάση αυτό το νόμο. Υπάρχουν θεωρίες από την Ελλάδα που λένε ότι δεν υπήρξε μεταβίβαση. Όμως, οπωσδήποτε είναι και ένα ζήτημα Βρετανών συναδέλφων, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα πρέπει αυτοί να είναι αρμοδιότεροι για να δώσουν την ερμηνεία και μάλιστα ενός δικαίου το οποίο προϊσχύσαν τους δικαίου, έτσι, όχι του σημερινού δικαίου.
Και το μόνο για το οποίο δεν μιλήσαμε, κύριε Δημαρά, είναι το ηθικό μέρος της πλευράς που λέει ότι εκλάπησαν από έναν τόπο. Καλό είναι να επιστρέψουν στη γενέθλια γη, έτσι.
Ναι, θα ήταν καλό πιστεύω και κατά τη δική μου γνώμη το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει, αντί να υπάρχει μια αντιδικία, να υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Δεν νομίζω ότι βοηθά καμία από τις δύο χώρες να αντιδικήσουν πάνω σε ένα τέτοιο ζήτημα. Νομίζω ότι αν είχαν μια έτσι δημιουργική αντίληψη του ζητήματος και αν καταφέρουν να καθίσουν σε ένα τραπέζι, και η Αγγλία και η Ελλάδα θα μπορέσει να μπορέσει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση, η οποία μάλιστα αυτή καθ' αυτή η λύση θα αποτελέσει και ένα προηγούμενο ελληνικά για άλλα κράτη που έχουν διαφωνίες, γιατί υπάρχουν πολλές διαφωνίες για τέτοια ζητήματα, ίσως όχι αυτές τις εκτάσεις και τόσο γνωστά, αλλά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ωραίο προηγούμενο για επόμενες διαφωνίες ή για παλιές διαφωνίες, ώστε να επιληθούν με ένα ωραίο δημιουργικό τρόπο μεταξύ δύο πολύ σοβαρών κρατών όπως είναι η Ελλάδα και η Αγγλία.